Studiorum. Multimedija izdavačke kuće Clio iz Beograda prisutna je u javnosti već 17 godina. Ova jedinstvena biblioteka građena je na osnovu sinteza teorijskog i praktičnog znanja o savremenim medijima. U tome je nezamjenjiv njen doprinos medijskoj pismenosti. Ovu konstataciju potvrđuju i dva nova naslova. Interaktivna televizija, autora Aleksandra Luja Todorovića, univerzitetskog profesora umjetnosti i estetika televizije i novih medija Stanka Crnobrnje, televizijskog i filmskog režisera, producenta i scenariste. Za Radio Televiziju Republike Srpske, odnosno njeno odjeljenje za strateški razvoj koji je bio inicijator promocije, bila je čast da među prvima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj predstavi ova medijska kapitalna djela u RTV domu u Banja Luci. Večeras u emisiji Studiorum emitujemo kazivanja autora u neposrednom dijalogu promotera. Edicija Multimedija izdavačke kuće Clio iz Beograda zagovornik je medijske pismenosti, odnosno odgovora na brojne dileme. Kako da se danas medije koriste kao kreativna alatka? Zoran Hamović, direktor i glavni urednik.
Veliki izazov zapravo govoriti o ediciji multimedija upravo pred profesionalcima čija to jeste literatura, čije to jesu, rekao bih, ne dnevne teme za lako čitanje i zabavu, već one koje određuju i to sudbinski profesiju, odnosno ono čime se svi ovdje bavite. U tom smislu je od za nas, makar koji sedimo ovdje pred vama, velikog iznačaja, ali moram da kažem i to da je za nas veliko i zadovoljstvo i da nam je čast što možemo da podelimo neke od svojih misli, saznanja i onoga što smo do sada u proteklom periodu uspeli da uradimo. Kad kažem uspeli, ne mogu a da ne istaknem da upravo i profesor Luj Todorović i profesor Stanko Crnobrnja nisu samo autori izdavačke kuće Clio, oni su mnogo više od toga. Oni su ono što bi se moglo reći dobri duhovi i ove edicije i oni koji se veoma ozbiljno brinu upravo o efektima čitanja ovih knjiga. Jer kad ste rekli malo pre da treba da govorim kratko, budući da sam ja čovjek od tradicionalnog medija knjige, ja ne mogu bez 500 strana, što znači 10 sati minimum, prema tome računajte sa tim. Šalo na stranu, ali napravio sam neku vrstu kao urednik opklade sa budućnošću u jednom trenutku, pre ravno 20 godina, pomislivši da bi se jedan tradicionalan medij kakav je knjiga mogao upustiti u jednu čaroliju izučavanja onih medija kojima zapravo objektivno rečeno ne pripada. Kako to izgleda zapravo kroz ovu malu istoriju? Podvukao bih samo na trenutak da je već 17 godina ova edicija, dakle multimedija, stara, da je pre dve godine proslavila tih 15 godina nečega što smo odredili kao medijsku pismenost ili oblikovanje medijske kulture u Srbiji, ali i ne samo u Srbiji. Šta je bilo zapravo te 96. važno? Podsjetit ću vas, 96. godine smo u trenutku dok smo se bavili jednom knjigom simboličkog naslova Moć medija Francisa Bala, to je bila prva knjiga u ovoj edici, mi smo u to isto vreme lupali u šerpe upravo zbog čega? Pa zbog medija. Tada smo bili u situaciji da protestujemo zbog načina na koji se izveštava na televiziji, zbog nekog izveštavanja koje nije prijalo svima svim građanima u Srbiji, a i ne samo u Srbiji. Naprosto imali smo priliku da paralelno uočavamo ili merimo vrednost medijske slike i slike u kojoj mi realno živimo. Tada je zapravo učinjen prvi korak u ovoj edici. I opet simbolički, kada smo obeležavali 15. odnosno 16. godinu, tako kažem, imali smo pred sobom knjigu Moć komunikacije. Reč je o autoru Manuelu Kastelcu, koga pretpostavljam da svi znate, nekoga koji je odredio ili imenovao informacijalno društvo i odredio ono što danas čitamo, rekao bih, makar svi oni stručni ljudi imaju potrebu da se upoznaju sa velikim i reprezentativnim delom Manuela Kastelca. Ovo je istovremeno i prva knjiga na srpskom jeziku. Podsjetio bih vas samo da je objavljeno trotomno delo Umreženo društvo u Hrvatskoj nekoliko godina ranije, ali nesumnjivo vredan doprinos našim znanjima i, kažem, simbolički je napravio neku vrstu luka u onome što smo mi radili za tih 15 godina, dajući, odnosno prevodeći sa različitih jezika iskustvo onih koji su bili ili ih tako doživljavamo superiorni određenim znanjima kada je reč o delovanju medija. Naravno da se, kad kažem delovanju medija, najveći broj naslova u ovoj edici odnosi na elektronske medije i da smo se trudili da prevodimo onu vrstu literature koja je u tom trenutku odista bila najprobitačnija, najznačajnija, dajući time priliku za obrazovanje u različitim aspektima ili u različitim segmentima društva. Pre svega, ono na što smo bili fokusirani jesu oni koji se profesionalno bave medijima, dakle oni koji stoje ispred ili iza mikrofona i kamere, kao jedna vrsta stručnog usavršavanja, kao dopuna određenih znanja, kvalitetnije informacije o onome čime se oni bave i čime se njihove kolege na drugim mestima bave. Sa druge strane, ne možemo da ne istaknemo u prvi plan jednu vrstu teorijskih, zanimljivih i naravno važnih doprinosa koje dolaze iz različitih škola mišljenja, kada je reč o medijima, koje dolaze sa različitih strana, koja bi naravno poduprla i našu akademsku javnost koja je okrenuta ka medijima, bilo kao primarnim svojim interesovanjem ili kao interesovanjem od drugog ili trećeg reda značaja.
Iz bogate praktične i naučne biografije Aleksandra Luja Todorovića, uglednog profesora umjetnosti iz Beograda sa međunarodnim referencama, teško je nešto posebno izdvojiti. Ovom prilikom samo joj se može dodati najnovije djelo, interaktivna televizija.
Ipak, i pored svega što imamo tu novu, kako je nazivaju, nomadsku generaciju mladih koji uglavnom se koriste svojim smartfonima ili drugim oblicima mobilnih telefona, da ipak je televizor kao takav zadržava svoje mesto. Međutim, jasno je da će tu doći do promene, jer s jedne strane povezivanje hibridno između širokopojasnih mreža sa jedne strane, radiodifuzne televizije sa druge, činjenice da ekran postaje u stvari jedno mesto susticanja različitih digitalnih tokova, da će značaj tog glavnog ekrana u dnevnoj sobi opasti. Ali ono što se meni čini da neće opasti, tu je ta jedna greška koja se čini, svi tu vide smrt televizije. Televizija nije taj ekran u dnevnoj sobi, televizija je ono što se na tom ekranu odigrava i gleda. E sad, da li mi gledamo to na tom ekranu ili gledamo nekom drugom, na nekom trećem, da li na svom laptopu i tako dalje, ostaje ono pitanje, večno pitanje potrebe za pričačom priča, a televizija je pričač priča. Tako da, ja mislim da to neće nestati, a sada da li ćemo to da gledamo, u stalnom nestali su ove katodne cevi, praktično još vrlo malo kuća ima s televizijom sa katodnoj cevi, televiziji se ništa nije izmenilo.
Nastavak promocije publikacije Interaktivna televizija autora Aleksandra Luja Todorovića u RTV Domu u Banja Luci obilježio je dijalog autora i promotera, što je pojačalo spontanost i nadišlo uobičajenu stereotipiju ovakvih događaja. Goran Vučić, inženjer elektrotehnike u Odjeljenju za strateški razvoj RTRS-a.
Jedno pitanje koje je ovako vrlo interesantno za javne servise, koje još uvijek se financiraju djelomično iz reklame, a pogotovo za medije koji su privatni, koji su direktno pokrenuti reklame. Šta donosi interaktivna televizija u smislu oglašavanja? Koje su to novosti, koje su to mogućnosti, kako na to gledate?
Donosi velike mogućnosti u domenu oglašnjavanja, pogotovo u hibridnim sistemima kao što je recimo ovaj HBB TV, hibridni širokopojasni i broadcast televizija, ili u svim onim aplikacijama takozvanog drugog ekrana sa različitim mogućnostima koje se sada sve više uvode, da se taj drugi ekran, bio to tablet, laptop ili tako dalje, može i automatski vezati za sadržaj koji ide na prvom ekranu, a pošto smo sa televizijom i ukažemo da je televizor prvi ekran, ovo su svi drugi ekrani, održavamo primat našeg ekrana, otvara ogromne mogućnosti za plasiranje oglasa. I to je na nove vrste interaktivnih oglasa u dve, ako bih mogao tako da kažem, ravni u dve kategorije. U jednoj ravni je ono pitanje da vi trenutno možete dobiti dodatne informacije o oglašenom predmetu, ako naiđe prekid sa reklamama i tako dalje, ili čak ono što se radi sa product placementom, da možete onaj auto koji vozi junak serija, zna se da lepo vidi koji je to marka i sve ostalo, jer je to bio jedan od sponzora, da dobijete podatke o njemu, njegovoj ceni, kubikaži i sve ono što fanove automobila interesuje. Znači, vi možete da daleko više i bliže priđete oglašavanom predmetu i da mnogo više saznate o njemu. Međutim, istovremeno, oglašavač može mnogo više saznati o vama i na taj način usmeriti svoju kampanju na ciljnu grupu, jer odavno se već u domenu oglašavanja ne oglašava urbi et orbi, ajde, svima ćemo, pa ko vidi, vidi. Mnogo više se obraća pažnje da se usmeri reklama na određenog, na određeni profil potencijalnog kupca. Tako da vi, ako se emituje sapunska opera, onda će normalno uz nju moći da idu različiti ženski parfemi, modni noviteti i tako dalje. Ali ako se emituje akciona serija, onda ćemo reklamirati nove automobile, omegine satove i tako dalje. Znači, usmeriti reklamu prema potencijalnom kupcu. Preko sistema interaktivnosti kakvi danas postoje, gde vi možete, razume se, ako vi vidite neki predmet koji se zainteresuje i onda na vašem tabletu tražite dodatno obaveštenja, to se registruje, znači njega interesuje taj predmet, mi ćemo njemu poslati određene reklame. To ide do toga da je u toku sada upravo jedan eksperiment gde se u centru nalaze ogromni serveri sa izborom svih mogućih oglasa i onda se preko širokopojasnih mreža paket oglasa komponuje prema konzumentu koji treba da ga primi. Znači, tokom izvestog vremena vas su posmatrali, pratili su vaše navike, gledali su šta vi gledate, koji vas oglasi interesuju, znaju, razume se, po vašoj adresi i vaš socijalni status u većini zemalja, normalno, i sve ostalo, i već otprilike mogu da ocrtaju vaš psihološki profil i na osnovu tog vašeg psihološkog profila da vam pošalju one reklame predmeta koje ćete vi najverovatnije kupiti. Znači, tu se pojačava dejstvo. Međutim, ima tu sada normalno i jedan ozbiljan problem koji je primećen, a to je da ako se zainteresuje toliko za oglas koji je emitovan, a uglavnom do sada su svi tražili načine da preskaču oglase kao što su recimo privatni video rekorderi i tako dalje, onda gledalac smanjuje se njegova stepen, njegove pažnje na glavni program koji televizija emituje. Tako da sad televizija može da skuplje naplaćuje oglase, jer oglašavačima pruča veće mogućnosti, ali istovremeno gubi na neki način gledalište za onu svoju osnovnu funkciju za program koji pravi. To je sada jedan paradoks koji tek treba da se razluči, jer ovo je sad jedna novina. To je nešto sa čime se tek eksperimentiše i što treba tek sada ispitati. Ali ono što je sigurno, a to je da se, tako je i Udruženje američkog oglašavača, već je u par članaka to i objavilo, da se efikasnost oglasa bitno povećava zahvaljujući interaktivnosti. To još uvijek, to je daleko od onih prvih chicken soup i tako dalje, gde ste vi pritisnuli na jedno dugme, pa onda ste dobili sutradan besplatnu teglu tog sosa. Ovo je mnogo veštije, perfidnije, ako hoćete, i efikasnije.
U posljednjem pogledu ove knjige vi se kritički posmatrate tehnološka dostignuća u ove oblasti. Koje su negativne strane koje moramo biti svjesni kad gledamo što nam ta tehnologija donosi?
Pa upravo je to, tačno se nadovezuje na ovo što sam do sada govorio, jer televizor opremljen sa sistemima interaktivnosti postaje na neki način špijun u našoj kući. Sada postoje sistemi interaktivni gde kada nabavite novi televizor, on ima malu kameru koja prepoznaje članove porodice, posle izvjesnog vremena fiksira njihove profile i počinje da prati šta koji od tih članova porodice bira na ekranu. Tako da kada posle jedno mesec dana korišćenja takvog televizora i upalite televizor, on će odmah vama dati prvu fudbalsku utakmicu koju je našao, ukoliko ustanovio da ste vi ljubitelj velikih fudbala i da uglavnom to gledate, ili će vam dati muzičku emisiju ili bilo šta što je ustanovio da je po frekvenciji vašeg ličnog gledanja ide najviše. Znači, to je sada već jedan podatak vrlo ličan o vama, koji su vaši ukusi, koje su vaše preferencije, šta volite, šta ne volite. S druge strane, ista je situacija i sa ovim interaktivnim oglasima, gde vi sada direktno ukazujete da volite paradajz sos, ne možete da smislite pesto i tako dalje, što je opet dobijanje jednog niza vrlo ključnih podataka o vašem profilu. I sada normalno ljudi, pogotovo kod nas, često kažu, pa nije važno, znaju da ja volim fudbal, pa u čemu je tu problem? Problem je u tome, kako u stvari i kaže jedan američki teoretičar, da pitanje privatnosti nije pitanje privatnosti i pitanje zaštite naše ličnosti, to je pitanje moći. Jer ko zna sve o vama, on nad vama ima mnogo veću moć nego vi nad njim. Prema tome, to je jedan delikatni moment koji u digitalnom dobu današnjem je vrlo značajan, jer praktično svi digitalni uređaji koji koristimo na jedan ili drugi način prikupljaju podatke o nama. I sad, baš ne bih bio oduševljen da, ne znam, moja banka ili poštovna štedionica baš zna sve o meni i kakva odela volim i sve to ostalo. Osjećam se nekako kao go na sred trga. I tu je, to nije sad pitanje zebnje od nove tehnologije, to je pitanje samo, uvek je pitanje onoga kako se tehnologija koristi. Svaka nova tehnologija je dobra i napredna, međutim svaka se može zloupotrebiti. A ovde je sada otvoreno jedno vrlo ozbiljno i široko polje mogućih zloupotreba, tako da sada televizor tu postaje ponovo konkurent računaru, jer kao što na računaru mogu da uđu da po ovom sistemu phishinga, farminga i tako dalje, da se prikupljaju podatke, sada i televizor postaje tako jedan žbir u našoj kući.
Komunikacija između autora svakoj promociji novih izdanja daje posebnu težinu, jer su tu moguće i kritički obojene note. Aleksandar Lujtodorović, autor dijela Interaktivna televizija, i Stanko Crnobrnja, teoretičar, predavač i publicista u oblasti masovnih medija, autor knjige Estetika televizije i novih medija.
Stankova knjiga je jedna sjajna knjiga. U stvari, to je ujedno jedan pionirski poduhvat, jer televizija kao medij se razvijela na jedan specifičan i veoma brz način, tretirana vrlo dugo kao način prenošenja informacija, direktnih prenosa nekih događaja, tako da se smatralo da ona i nema neku svoju estetiku. Postojali su već pre dosta godina ljudi koji su počeli da se bave izučavanjem estetike, i Stanko je sada tu ušao i objedinio je istraživanja mnogih teoretičara medija upravo u ovom domenu i time omogućio da ne samo dobijemo jedan široki uvid u tu oblast, već i da vidimo jednu sintezu i neke pravce daljeg mogućeg razvoja estetike televizije. Ali ja mislim da da je estetika televizije i novih medija, kao što je naslov, u stvari nije i jedini sadržaj ove knjige.
Nije. Prvo da poželim dobro večer i da se zahvalim na pozivu da budem ovde danas sa vama. Ja sam u Banja Luci posljednji put bio kao dete u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Za mene je ovo jedan važan moment. Pogotovo važan moment što se nalazim u televiziji koju volim, i mogu da vam kažem da sam prvi put kao autor u televizijski studij ušao 1970. godine. Znači, bio sam jako mlad i već vrlo mlad sam shvatio da televizija moj poziv, je to moja životna ljubav, to je ona prva ljubav koja je zaborava nema. Na tom putu ja sam susreo jednog velikog čoveka koji sedi pored mene. Znači, mi smo svi za vreme ratova morali da bežimo po svetu, smo bežali i tako, bili prognani, ja sam se našao u Kanadi. I mene je jednog dana pozvao na telefon, znate kako je taj imigrantski život, prilično težak, glas se javio, iz Švajcarske, to je bio glas ovog gospodina, on je upravo se spremao da otvori jednu vrlo zanimljivu školu za radio i televiziju. On je nazvao International Academy of Broadcasting i locirao u predivan grad Montre, na Ženevskom jezeru. Sa sledećim konceptom, zašto govorim o tom? Zašto je taj koncept njegove škole mene i ponukao da iz svog televizijskog iskustva, koje je već tad bilo prilično, mogu da kažem, obimno i za mene dosta značajno, prenesem nešto od toga u jednu knjigu. Ali kad je meni Luj objašnjavao koncept te škole, kad me je pozvao da se pridružim kao jedan od predavača u toj školi, je rekao, gle, ja sam došao u televiziju u Beograd, te škole, te godine neću da vam kažem ko je, jer Luj došao tamo, pravo sa elektrotehničkog fakulteta kao mlad stručnjak, i on, pošto je takav, on je išao kroz hijerarhiju televizije, to je tad bila primarna i prevashodno državna institucija par excellence, išao je od jednog rukovodećeg mesta do drugog, da bi na kraju svoje televizijske karijere u SFRJ bio ono što se kaže generalni sekretar JRT, to je bila Jugoslovenska radiotelevizija, odnosno jedna asocijacija svih televizija bivših jugoslovenskih republika, koja je bila jedan od osnivača Eurovizije. Znači, RT je bio jedan od... I znači, Lu je prošao celu tu vertikalu. Kad je on meni rekao, imam jedan koncept jedne škole, jer sam na svom ličnom životnom putu doživio sledeće. Kako god su me stavljali na neko direktorsko mesto negde novo, jer on je bio i direktor marketinga i direktor odnosno s inostranstvom i zamenik generalnog direktora i da vam ne kažem urednik jednog, drugog, trećeg programa i tako dalje. Ja sam morao to mesto da naučim sve o tom mestu. Jer nije bilo škole. I da se uči o tom mestu. Pogotovo kad morate donositi ozbiljne odluke u jednom mediju koji je neprestani, koji stalno ide, to je kao visoka peć u Čeličani, upalite televizijski program, nema gašenja, gotovo, on ide 24 sata, nema 12 meseci godišnje, i sad vas neko, i vi, prolazite kroz te instance, on je rekao, ja ću da napravim školu u kojoj će mladi ljudi da to, taj nedostatak i neznanje koje imaju u svojim karijerama do sada, moći na jednom koncentrisanom kursu da na neki način nadoknade i da dobiju to sveže znanje koje im je potrebno da i oni krenu gore i da oni krenu u tu kreaciju ili, ili u to, to rukovodđenje koje, koje se od njih očekuje. Tako smo imali studente iz Japana, iz Islanda, iz Amerike, iz Švedske, iz Švajcarske, iz Srbije, iz Bosne. Imali smo mnogo, mnogo različitih tipova i ja sam iz tog svog iskustva došao do, do ideje da napišem jednu knjigu da ta, taj svoj neki, kako kažem, istraživački put u televiziji, jer sam ja se opredelio da od početka budem i režiser, producent i scenarista, ali i čovjek koji se ozbiljno bavi teorijom istraživanjem televizije, jer sam primetio da se mnogi ne bave time. A pogotovo na našem govornom području nema dovoljno tekstova, nije bilo dovoljno tekstova i išao sam u akademsku karijeru. Tako da za ta dva paralelna, da kažem, života ja sam na neki način spojio u ovoj knjizi sa idejom da pod jednim krovom, pod jednim između dve korice, čovek koji je zainteresovan može da sazna mnogo o televiziji, da ne bi morao da luta. Jer ovdje imate u stvari desetine knjiga sublimisanih u jedan tekst koji se čita kao nešto što je, što je istovremeno i neka teorijska priča o televiziji, ali sam hteo da budem i praktičan za one koji, koji se suočavaju svakodnevno sa problematikom, recimo, javnog servisa. Ima mnogo odgovora u ovoj knjizi, direktnih, konkretnih odgovora na određene dileme. Jer ja sam išao na to da podelim te dve kulture televizijske, ili ta dva jezika, ili te dve, da kažemo, osnovne matrice televizijske, to je komercijalna televizija i javna televizija. I to je taj, vidite, i sami front na kome se vi nalazite većina od vas s jedne strane, i na drugoj strani tog fronta je jedna ta komercijalna velika lavina koja melje i kao melje, i taj veliki, da kažemo, ta velika zamka takmičenja sa komercijalnom televizijom je zamka na koju možete naći odgovor da ili ne ovde u ovom tekstu. I to vrlo konkretno obrazložen zašto odgovoriti, kako odgovoriti na to. Naprimjer, to je samo jedan od primjera. Tako da, u tom smislu sam bio vrlo svjestan toga da ne odem samo u teorijsku jednu priču gde bi neko saznao samo o ljudima koji su mislili televiziju, nego jednu praktičnu priču, da u jednom delu možete da koristite knjigu kao, prosto kao priručnik u svakodnevnom vašem životu, gde god se nalazi, da li ste snimatelj, da li ste tonac, da li ste urednik, da li ste rukovodilac, da li ste neko ko se bavi PR-om, da li je neko ko je generalni direktor televizije, opet može da nađe nešto u tom tekstu što će mu pomoći da u određenom problemu, određenoj dilemi nađe rešenje. Znači, estetika jeste faktički čulno izražavanje i čulno poimanje onoga što mi svi smatramo da je lepo. Vi znate koliko je to jedan raspon koji je širok i odgovara svakom pojedinom staraocu i korisniku na potpuno jedinstven način. Tako da, da to staviti u kontekst jednog moćnog medija kao što je televizija, koji se suočava sa novim medijima, kao što je bilo ovde reči, interaktivnošću, novim medijima, internetom i tako dalje, jeste u stvari za mene bilo strahovito zanimljivo polje gde sam zaista se potrudio da nađem mnogo izvora i da ih isprepleteno tako ovde plasiram. Nije bio možda odgovor na pitanje, ali nadam se da sam na neki način objasnio ko sam i šta sam tu dešao.
Svojevremeno, kada se pojavila prva govor o televiziji, o prvim eksperimentima John Logie Baird 25. 26. godine u Londonu, C.P. Snow je vrlo prezivo rekao: televizija nikakvo dobro iz toga neće izići, reč je pola grčka, pola latinska. Tako da je mene intrigiralo u stvari kada su mislioci, teoretičari počeli ozbiljno da shvataju televiziju, kada su počeli da shvataju televiziju kao jedan medijum, kao jedan fenomen koji ima i svoj jezik i svoju gramatiku, koji su bili ti prvi pioniri koji su ukazali da televizija uprkos tom grčko-latinskoj kombinaciji je nešto što je zaista vredno.
Da, dugo se smatrala televizija u stvari mediji nižeg ranga i da ne pripada čak i u Evropi 50-ih, 60-ih godina, ti to dobro znaš, bila među intelektualcima, pogotovo u francuskom, vrlo omiljena, da kažu da čak nemaju televizor u kući, jer je to prilično sramotno da imaju televizor u kući. I televizija se zaista ni podaštavala i tretirala se kao sredstvo informacije i informisanja i manje više to bi bilo to, ili podržavanja filma ili podržavanja nekih drugih medija koji su u to vreme bili znatno moćni. Mislim da je Marshall McLuhan rekao čuveni kanadski teoretičar koji je ono rodonačelnik ili otac ili kum one čuvene rečenice medijum je poruka i globalno selo koje sad koristimo svaki dan, ne znajući da je on taj koji je to smislio. Jedan veliki mislac je rekao svemirsko doba ili kosmičko doba, kako ga on zvao, je počelo kada je čovek se iskrcao na mesec, nego onog momenta kad je televizija počela da emituje. Jer to je bilo potpuno jasno prikazano i najneukijem pojedincu koji je gledao to čudo na ekranu da je nešto izvan nas savladano. A to što je savladano, to je bio taj atom i u njemu elektron i ta brzina svetlosti kojom se nešto tu u našem okruženju dešava i dešava se neprestano. Potpuno, što bi rekao naš Vlada Petrić, koji je takođe jedan od naših velikih mislilaca, koji je bio na Harvardu godinama ugledni profesor i tako dalje, on kaže, svako je svestan, pa i nepismen čovjek, da iza ovog ekrana, čak i kad je ugašen, postoji nešto, tako da kad otvorite ono ko vodu, kad otvorite, krene taj život iz ekrana da ide. Tako da mislim da je Marshall McLuhan bio taj, u stvari, koji je presekao sve te dileme oko toga, jeste umetnost, nije umetnost. On je rekao da je to mnogo, mnogo veća priča od same umetnosti. Nego to je jedna vrlo, vrlo sveobuhvatna, ozbiljna, moćna priča kada se priča o televiziji. I to se svaki dan dokazuje. Još niko nije uspio da demantuje to što je McLuhan tamo negde 50. godina onako prosto revolucionarno odsekao i rekao to je tako.
Autorska djela interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića i estetika televizije i novih medija Stanka Crnobrnje otvorili su širok put novim saznanjima iz medijske pismenosti u 21. vijeku. Stoga smo ovom fenomenu večeras u emisiji Studiorum posvetili zasluženu pažnju.
S druge strane, jedno pitanje takođe koje je me dosta mučilo, i ova knjiga nosi naziv Estetika televizije i novih medija. Međutim, novi mediji su banuli na neki način na scenu pokretnih slika i uzeli jedan deo, malo pre smo baš govorili o tome. I da li je estetika televizije imala vremena da se razvije i da dostigne neku svoju punu zrelost ili je ostala možda nedovršena jer su se svi bacili da proučavaju sada nove medije i da tretiraju nove estetiku novih medija kao da televizija nikad nije postojala?
To je odlično pitanje. To je odlično pitanje. Ja mislim da ste vi svi primetili da u poslednjih godinu dana počinje se kristalizuje jedna ocena i procena. Prvi je to rekao Kevin Spacey, znate, to je Oskarovac glumac, prvi je rekao da su televizijske serije sada mesto gde se nalazi prava umetnička audiovizualna kreacija u svetu. I da je Hollywood samo jedna fabrika za štancovanje para koja se najviše orijentiše u stvari na štancovanju ih sikvela, kao, ne znam, Pirat Kariba 5, 6, 12, 15, 28 i tako je, Star Wars, znači, Međutim, televizije je u stvari suštinski kvalitet. I on to objašnjava zašto. Jer vi u jednom serijalu, kao što je, na primjer, Sopranos, koji se smatra za jedan od, kako kažem, vrhunskih dometa televizijskog jezika prve decenije 21. veka. Pa za njim Mad Men i tako dalje i tako dalje, je jedna ozbiljna umetnička tvorevina koja sebi može da dopusti na dramaturškom, na režijskom, pogotovo na glumačkom planu razvoj likova, razvoj situacija, obrta situacija, do te mere detaljne, do te mere umetnički iznijansirane, da vi vidite jedan apsolutni beg iz onog filmskog Hollywooda u televizijsku stvarnost koja predvodi HBO, čuveni HBO koji proizvodi Seksi grad i koji proizvodi upravo te malo što se kaže malo konfliktnije programe, ali istovremeno jezički i televizijski znatno drugačije od onoga što radi onaj proper Hollywood, kako bi to rekli, ili ovaj komercijalni Hollywood koji orijentisan sam samo da uzme pare. Na primjer, vi sad imate Clint Eastwooda ovih dana koji je pustio film koji se zove American Sniper. I to je fenomen u istoriji filmova o ratovima, koji je, recimo, za 5 dana inkasirao 200 miliona dolara na američkom tržištu, jer je pogodio taj komercijalni nerv i to radi tako, to je igrani film koji je napravljen od klišeja. Međutim, pre dva meseca smo čuli da je Woody Allen, jedan od velikih umetnika filmske umetnosti, potpisao sa, potpisao sa jednom streaming kompanijom u Americi ugovor da pravi svoju prvu televizijsku seriju. On je blizu 80 godina starosti. Jedan od najnagrađivanijih autora svih vremena. I čovjek koji je u tom uzrastu shvatio da se na televiziji nalazi taj umetnički, jel tako, prostor i izraženi prostor, to nam govori dosta. I to govori svima nama koji smo u televiziji i pogotovo vama mladima, da tu, ta priča o ugrožavanju televizije, televizijskog jezika je, kao što je Louis rekao, i paradoksalna i čak i apsurdna do jedne mere, jer ne postoji taj produkcijski nivo koji, na primer, u celom ovom okruženju ovde na 50 km može da postigne ova kuća ovde. Ne postoji taj produkcijski nivo. Može neki dečkić sa ovim webcamom nešto da radi i da vam kači to. Super, ide na YouTube, odlično, ima 28.000 hitova za 4 sata. Ali ne može da prenese običnu fudbalsku utakmicu. A kamo li olimpijadu? Kamo li ozbiljan prenos iz skupštine? Ne može. Znači, to će večito da radi televizija. Kako god se ona zvala. Ona ide u jedan brak iz interesa sa internetom. Brak iz interesa. Jer je upravo treba šta? Interaktivnost. Ono što televizija nema. I što je falilo sve ovo vreme, falilo i tražilo se. Televizija, upravo ta komercijalna, nije bila dovoljno hrabra da otvori interaktivnost kada je bilo vreme, i onda su se našli pametni ljudi koji su učinili da interaktivnost bude na drugom mestu, i sad je trka da se te dve priče spoje i da to bude jedan multimedijalni novi medij za koji mi još uvijek nemamo ime, ali on će dominirati ostatkom 21. veka. I ako se televizije kao što je ova orijentišu ka tome da tu interaktivnost ono oberučke prihvate i da na njoj rade i da nju apliciraju i da od nje kako kažem izvlače maksimalno moguće, to će tek biti mediji, da kažemo, snažni kao beton. Zamislite se sad vi da imate ovu kuću ovde i u nju gurnete streaming, pa onda program on demand, pa onda internetske platforme, portale i tako dalje, pa ulaženje publike u tako, tako dalje, user generated content, to je sad, ne, mi to još nismo preveli, ili ako je prevedeno, onda je malo kabasto, to je ono hiljade gledalaca koji za nas prave program. Tako što žele da prave program. Naše je samo da ga iselektiramo i da ga okačimo, da ga emitujemo, ako to želimo, i čak i džabe daju program. I žele da budu. Tako da je to jedna nova paradigma. Nova paradigma u kojoj se nalazi i televizija i ovaka kakva je ova gde smo sada, a i bilo koja druga manja, komercijalna, koja se bori za svaku sekundu reklame, koja nema fondove iz budžeta i tako dalje. Jedna nova paradigma u kojoj se sagledavaju te prednosti i mane stanja koje se pred našim očima pretvara u jedno drugo stanje. Znači, konkretno, kako kažem, jedna manifestacija ovog novog medijskog vremena i novih medija je brzina promene. I mnogi filozofi ovih medija kažu, jedino u šta možemo da budemo sigurni jeste promena. To je jedina sigurna konstanta. Jedino u promenu možemo biti sigurni. I ako se za to ne pripremimo i ako za to ne, kako kažem, ne punimo naše baterije i gledamo unapred ka toj promeni i mi je sami sprovodimo, onda će drugi mediji da iskoristi taj prostor. Ne da će oni da potuku skroz televiziju, ali će na određenom trenutku da nam preuzmu primat. Eto, to je ono.
Imamo takvih primjera. Ima. Či,
Hrvatska je krenula sa MP2, mi nismo mogli pratiti Hrvatsku, ali nismo znali da li će Divi biti dva biti tako u to vrijeme. Ja, koliko znam, jedini Reljin je imao veliki problema u Srbiji da to progura i hoće li to proći, neće to proći kako. Mnogo je takvih primjera. Šta mislite, šta je rješenje? Da li je to obrazovanje vlastnih kadrova koji mogu da prepoznaju situaciju, znači ulaganje u kadar koji je stalno u toku, bez obzira pošto je internet, sad smanjuje sve, neko ovdje može biti isto tako u toku ako posjećuje sajam, ne znam ja, ili je to prepisivanje uslovno. Znamo da je OJF recimo čekao dok vidi šta će klub ZDR, pa se odabrao formate. Evo, pričali smo o formatima koji su izašli D9, kad su prvi digitalni formati, pa profesor je jedan od autora, dobili su nagrad za to da.
Ja mislim da je definitivno da ulaganje u sopstvenu pamet, a pritom permanentna otvorenost kao onome što ceo svet za čim traga i šta razvija. Na primjer, znači samo, možda vi to znate, Samsung ima godišnji budžet za razvoj $11 milijardi. Za razvoj. Zašto je Samsung broj 1? Pa zato što su satelite treba se razvijaju. Znači, kuće kao što je ova mogu da budu prosto generatori razvoja celog okruženja. Jer moje je činjenica koju zastupam stalno, a to sam shvatio kad sam otišao da živim u Kanadu. U preambuli njihovog ustava kaže, televizija je najjača i najvažnija kulturna ustanova u našoj zemlji. Kulturna ustanova. Znači, kulturne matrice o kojima je pričao i Zoran, koje s ove strane se, kako kažem, podižu i postiču izdavaštvom, kulturne matrice izlaze iz televizije. Znači, ako televizija nema sobstvene kadrove koji će te matrice da postave, da prepoznaju potrebe okruženja, da ih prepoznaju, da ih razvijaju, ona ne može samo da prepisuje, ne može samo resavska škola. Mora da ima svoj nukleus i da ulaže u sebe i u svoj razvoj. Ako izostavi tu svest o ulaganju, u mlade ljude, makar oni otišli sutradan, doći će novi, tu televizije kao što ja treba budu generatori u stvari, inkubatori, to je sad moderna reč, inkubatori u stvari tog novog znanja i tih novih veština, jer se ovdje radi i o ozbiljnim veštinama koje su multimedijalne, koje traže ljude koji su profilisani u više ljudi u jednom, znači više veština u jednoj, i upravo ona stara raspodela i podela rada iz onih nekadašnjih televizija se izgubila upravo tom, kako da kažem, pristupačnošću, jednostavnošću, brzinom novih medija i njihovom hitrom aplikacijom u raznim platformama. I nama je sada ideja, mi kad govorimo da svim našim kolegama i studentima učinimo jasnim sledeću situaciju. Znači, prošlo je vreme kad mi pravimo, na primjer, kad ja kao producent pravim televizijsku emisiju. Ja više nikad ne pravim samo televizijsku emisiju. Ja pravim proizvod za više medijskih platformi. To je prosto A. Jel' tako? E sad, da li mi imamo ovde odgovarajuće ljude koji to mogu da razviju na više platformi, da bi mi povukli taj takozvani priliv ili prihod ili revenju, kako govorim, sa svih tih mogućih platformi koji su oko nas. Sve do telefona, do video igrica, do privesaka i tako dalje, muzike i la, i tako dalje, koji su taj okruženje naše poslovne. I to je to.
Kako može, da se još jedno pitanje koje se nadalezio na naše ovo što ste rekli, da li imamo ljudi? Pa svakako, televizijski projekat bilo koje vrste zahtjeva jedan širok krug zanimanja, bilo tu učestvuju. Ova regija ima dosta kadrova, ali koji nemaju puno iskustva.
Tako je.
Tako da, sigurno da prvi ti proizvodi neće biti ono što će biti oni 100 prvih. Kako vi gledate na to, kako premosti taj jaz? Kako doći do toga da se krene, jel? Da se savlada ta inercija, mislim, sigurno da te prvi proizvodi neće biti kvaliteta, neće se možda moći prodati dalje i tako dalje, ali ono što smo videli kod drugih, da su to naglo napredovali. Imate iskustvo da i glumačke ekipe, i muzičke, i snimatelje, i montažere, i tako dalje. Mi smo tu, čini se, još u začetku i postoji taj jedan jaz, jer sigurno ne možemo očekivati prvu seriju koja će biti visokog kvaliteta. Kako to premostiti?
Pa, znate kako, upornost je majka uspeha. Znači, ne smemo na prvom, možda malom neuspehu da dignemo ruke od toga. To je svakako tako. Drugo, među nama govoreći, u mnogo slučaja publika to uopšte ne sveta. Upravo tu je jedan mali, kako kažem, prolaz koji mi imamo. Možemo da probamo mnoge stvari, ali recimo, bit ću malo drzak. Koliko vas ovde misli da je serija Ravna Gora bila televizijski dobra serija? Ne govorimo o sadržaju, ali bila izvedena dobro. To je pokušaj da se jedna tema uradi. Možda nije to ovdje dobar, ali je pokušaj. I u njega je uloženo, boga mi, desetine miliona eura. I taj se neki plafon razbio. I sad sledeći autor će napraviti bolju seriju. I ja se bar nadam. Bolju seriju u smislu televizijskog jezika, u smislu dramaturgije, u smislu kako likovi govore na ekranu. Ovo je sve bilo malo upravo to. Prvi put je rađena takva jedna serija. Odgovaram direktno na jednim konkretnim primjerom. Prvo je rađena iz te tematike, to je bio tabu decenijama i naravno da će autor da se malo snebiva u tome, nije mogo odmah slobodno da ide u ono što možda nosi u sebi. Tako? Isto i za kviz. Ako ste interaktivni kviz, da klinci udaraju negde kod kuće ovako, ko ludi u nešto i sad rade, i nešto ne funkcioniše u tehnici, možda u tom trenutku, baš kako ste vi zamislili, nemojte to da su uopšte obeshrabri. Samo idemo dalje. E, to može da bude primer, jedan vrlo interesantan iz našeg okruženja, to je kako Mitrović radi Pink. On izbaci seriju, ne valja, posle 4 dana skine. Izbaci ono u 5 dana, ne valja, skine. Sedaknu u bode ono što on traži. To on radi. I to je nama, koji nismo u komercijalnom, recimo jedan primer, kako mora postoji taj rizik na tržištu. Mora postoji rizik. Jer ako nemamo tu, kako je svojstvenost, da ipak malo rizikujemo, ne možemo da prođemo u te sfere i u te nivoje koje ste vi upravo pomerili. Mora postoji jedna medijska hrabrost. Mora da postoji jedna medijska hrabrost koja ljude vodi, ja mislim da ona postoji kod svih ljudi koji su zaljubljenici u mediju, u televiziju pogotovo, su sve hrabri ljudi po meni. Hrabro je nositi ili stajati za kamere 40 godina. Hrabro je i teško. Istovremeno, i napolju, i unutra, i svuda, i zračeni ste, i niste zračeni, i jeste, to je ozbiljna hrabrost proći kroz jednu televizijsku karijeru. Tako da, u principu, ako te hrabrosti nema, ja mislim da onda odgovor je ne, ali ako ima, onda odgovor je apsolutno da.
I ti, gde se režiser i inženjer tako dobro slažu?
I tekako, ali i koji razumeju kako razmišlja i ovaj koji, recimo, tog trenutka vodi televiziju. Jer i to smo isto rekli više puta. Znate, za direktora televizijama mi imamo jednu našu pošaljicu, kažemo, i njemu ću videti leđa. Direktori dolaze, odlaze. Mi ostajemo. Koji znamo priču. Koji znamo priču. A ako treba, evo sad ćemo da napravimo emisiju, tako? Pokojni Tiranić je rekao, ako hoću gledam dobru televiziju, sam ću da napravim. A nije čak ni bio televizijski režiser. Ovo se zvruči malo onako, evo kažem, bahato, ali u suštini to je neka naša realnost, našeg znata, naše struke, naše profesije i tako je. I zaista, ako postoji izvanredan inženjer koji ima širok, i ako postoji neko ko s ove kreativne strane, razume šta inženjer misli, onda je tu dobitna kombinacija. I te fuzije treba da se rade u svakoj kući, po meni. Treba te integracije, ti prilasci jedni drugima da budu, a da ne budu u kući uvek antagonizmi između marketinga i programa, tako. Marketing juri svoje, urednici jure svoje. Između uprave i ovih i para koliko ima se potroši. Između tehnike i između ovih koji nisu tehnika. Da, uvijek se nije nego antagonizam.
Moje zapadanje, ako mogu ovaj. Tamo gdje imate dvojicu koji su zaljubljeni ono što rade i koji znaju taj posao koji rade, tu nema sukoba. Ako postoji sukob jedno gdje dvije stvari fali, da li neko ne zna posao ili neko nije zaljubljen taj posao?
Sigurno.
To je neka, činim se, pravilno, ne znam, se slažete.
Apsolutno.
Ne, pa, tačno je to, samo ima tu jedna stvar, ovo što je Stanko govorio. Tu treba kombinovati dve stvari. Treba dati šansu mladim obrazovanim ljudima. Jer pre svega obrazovanje, učenje i znanje je vrlo bitno, upravo ovim pitanjima što ste vi malo pre rekli, Gorane, u odlučivanju. Vi ako imate dovoljno znanja, možda ne znate sada tu konkretno, ali vi imate određenu, steknete sigurnost jer znate šta znate. Drugo, mladi ljudi su hrabri. Tako je svojevremeno, evo, Stanko zna, pa kada već pominje naše iskustva iz Radio Televizije Beograd, Zora Korać okupila Gorana Markovića, Điđu Karanovića, Jocu Aćina, koji su svi bili klinci, izišli sa akademije juče, i dala im da rade i dala im puno poverenja u njihove projekte, oni su došli sa znanjem i oni su napravili jedan novi jezik tada na televiziji i Stanko sa njima i sve. Tako da je taj moment, vi ne možete nekome, ako je samo mlad i hrabar, nije dovoljno, on mora da zna.
Bravo, bravo,
iskustvo nema, iskustvo će steći. Iskustvo će steći tako što će par puta slomije nos, hvala Bogu, nema druge.
Između ostalog, ja moram da kažem, ovakvi susreti mislim da malo u jednom malom doprinose. Evo ovde su naše kolege, ljudi koji i rukovode i koji prave programi i koji gledaju da sistem funkcioniše i tako dalje. Mislim da ovakvi susreti strahovito mogu da budu značajni, možda za nekog mladog kolegu koji je tu, koji će nešto da ponese, pa će on biti ta Zora Korać koju čekamo, tako, ili ona, naravno će biti možda nova Zora Korać, možda te, teško to biti, ali u svakom slučaju jedna ako možemo da kažemo jedna mala škola, pouka upravo iz filozofije te Zore Korać je bila sledeća. Znači, urednik uvek stoji iza svog autora. Inače nije urednik. To je to. Nemojte da puštate autore da budu sami, da se osjećaju sami. To je ona umela. I znate šta? Grlo mu jagode. Ko može da kaže da to nije najbolja serija ikad napravila u televizijskom jeziku? Jeste. A napravio je početnik debitant, kome je urednik dao leđa. I rekao, idi ti sad tamo, naravno ona mogla to da bude, jer je suprug bio glavni inspektor JNA. Pa, ali, znači, opet trebalo je to izaći u partijski tamo komitet i reći, vidi ovi dečaci, oni će da naprave nešto sutra. I napravili su. To je ovo što je Louis rekao. Znači, ali urednik, po meni, nije urednik ako svojim autorima koje on odabro, pa čak i da nije odabro, nije u stanju da on drži leđa, a ne da se izmakne kad je malo gusto. To je veliko umeće i veliki ključ za uspeh u ovako ozbiljnim firmama kao što je i ovaj, kao što je RTS i kao te Vojvodina i koje god, i Hrt, evo vidite šta radi Hrt isto. Sećate se one tuče između Radmana i ovih ostalih. Zbog upravo urednice informativnog programa, kada on stavio i direktor, rekao, ne može, tu staje stvar, tu ne možemo puštati naše ljude tek tako.
Večeras u emisiji Studiorum izvorno i spontano o svojim dijelima Interaktivna televizija i Estetika televizije i novih medija govorili su njeni autori. Aleksandar Lujtodorović i Stanko Crnobrnja, srpski eksperti u oblasti masovnih komunikacija i teorije televizije. Podsjećamo, promociju ovih publikacija organizovalo je odjeljenje RTRS-a za strateški razvoj u RTV domu u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.